This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้อยากแชร์ประสบการณ์ในเรื่องการสัมภาษณ์งานนะครับแต่ว่าจะเป็นประสบการณ์จากมุมของคนเรียกสัมภาษณ์นะฮะซึ่งน่าจะไม่ใช่1ตอนจบนะเพราะว่าในวันที่อัด EP นี้ยังไม่ได้เริ่มการสัมภาษณ์จริงเลยนะครับแต่วันนี้จะว่าด้วยเรื่องของการทำยังไงให้ถูกเรียกสัมภาษณ์ก่อนนะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังจะเล่าเนี่ยคือเล่าจากประสบการณ์ตัวเองล้วนๆนะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นความจริงกับคนอื่นหรือที่อื่นนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อ้างอิงตำราอะไรเลยด้วยนะฮะแต่ก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่เอาไปใช้ได้เนาะลองฟังดูนะครับเล่าก่อนนิดหนึ่งนะฮะพอดีคำนี้ดีพอดแคสต์ประกาศรับอินเทอร์นนะฮะแล้วผมก็ออกแบบไปว่าสิ่งที่เราอยากจะดูจากผู้สมัครก็คือ1เรซูเม่และจดหมายสมัครงานอันนี้ก็โอเคถ้ามาตรฐานนะครับแต่ด้วยความที่เรารับครีเอทีฟนะฮะเราก็อยากเห็นว่าแต่ละคนครีเอทีฟกันแค่ไหนนั่นแหละก็เลยตั้งคำถามตอบไปว่า1คำนี้ดีในแบบของคุณคือคำหรือสำนวนไหนบ้าง 2. ให้คิดเอพิโซดของคำนี้ดีนะครับ 3. เท่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนไหนชอบไม่ชอบยังไงเหตุผลคืออะไรว่ามานะฮะแล้วก็ถามโดยให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษอีก2ข้อนะครับก็คือข้อ4ชอบอะไรในตัวเองที่สุดแล้วก็ข้อ5ทักษะอะไรที่เพิ่งได้เรียนรู้มาล่าสุดเล่าซิต่างๆนะครับอ่ะก็ตามนี้ก็เลยจะมาแชร์ครับว่าตรงไหนบ้างเป็นเหตุผลในการที่เราเรียกหรือไม่เรียกใครมาดูตัวแล้วก็พูดคุยกันในรอบสัมภาษณ์นะครับอันแรกฮะซึ่งที่จริงเอาจริงมันมีผลค่อนข้างน้อยต่อการพิจารณานะแต่ถ้ามันพลาดแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลพอสมควรนั่นก็คือเรื่องของเรซูเม่ครับคือเรซูเม่บางคนเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับความพิเศษหรือน่าสนใจของเขาเท่าไหร่เลยซึ่งผมว่าอันนี้มันพลาดมากเลยนะถ้าเรายอมให้เรซูเม่เราเป็นเรซูเม่ทั่วๆคือทั่วไปไม่มีอะไรโดดเด่นอันนี้พลาดนะครับบางคนเนี่ยเห็นเลยว่าเรซูเม่อันเนี้ยน่าจะใช้กับทุก job application ที่เคยร่อนใบสมัครไปในชีวิตแล้วก็คืองานนี้จริงๆผมไม่ได้จำกัดก็จริงนะครับว่าจำเป็นต้องเรียนหรือว่าทำงานสายนี้มาถึงจะมาสมัครได้แต่ผมเปิดกว้างเลยนะฮะคุณจะทำอะไรมาก่อนก็ได้ไม่ว่าคุณอาจจะทำงานไฟแนนซ์ก็ได้นะฮะแต่คุณจะเอาเรซูเม่ที่สมัครงานไฟแนนซ์มาส่งผมไม่ได้นึกออกไหมครับอันนี้คือไม่ได้แปลว่าต้องโยนทิ้งแล้วเขียนใหม่เท่านั้นนะแต่มันต้องอัปเดตกันนิดนึงแหละเนาะให้มันเกี่ยวข้องอะไรสักนิดนึงกับงานที่คุณกำลังสมัครอยู่นะฮะแล้วอีกอย่างก็คือบางคนเนี่ยเรซูเม่เห็นแล้วรู้เลยว่าอันนี้ไปโหลดเรซูเม่สำเร็จรูปมาจากอินเทอร์เน็ตแน่ๆนะฮะก๊อปปงก๊อปปี้คำพูดนี่หรูหราวิจิตรเกินมนุษย์มนาทั่วไปมากนะครับอันนี้ก็โฮ้ยไม่เอาน้องเอ้ยไม่เอานะครับโดยเฉพาะการสมัครงานครีเอทีฟเราก็ต้องครีเอทีฟนะฮะอย่าไปเอาของสำเร็จรูปมาใช้แบบนี้นะครับแต่ก็จะมีอีกฝากหนึ่งเลยก็คือครีเอทีฟเวอร์ครีเอทีฟจนเหนื่อยกราฟงกราฟิกสัญลักษณ์ไอคอนเก๋ทุกตารางมิลลิเมตรนะครับคือแบบโอเคมันก็สวยดีนะแต่ไม่รู้เรื่องอ่ะสวยแต่ไม่สื่อสารเนี่ยสำคัญที่สุดของเรซูเม่ในความเห็นผมนะครับคือต้องสื่อสารแล้วอ่านง่าย simple but with a twist ต้องมีทวิสต์นิดนึงแต่ว่าโดยพื้นต้อง simple ก่อน simple ไม่ได้แปลว่าบ้านๆเนี่ยซิมเปิลบอกว่าเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะครับซิมเปิลเนี่ยจะช่วยให้เข้าใจง่ายครับแต่ว่าทวิสต์เนี่ยจะช่วยให้เราโดดเด้งออกมาก็คือเรียบง่ายแต่มีจุดสะดุดตามีความต่างที่น่าสนใจนะฮะดูช่างคิดแล้วก็เป็นการคิดที่ไม่เหมือนใครนะครับถ้าเป็นแบบนี้เขาก็จะแยกใบของเราไปกองไว้ในประชากรส่วนน้อยที่เขาจะอยากทำความรู้จักต่อนะครับต้องมากองนี้ให้ได้นะครับการวิเคราะห์เนี่ยสำคัญนะคือมันต้องแกะออกมาให้ได้ครับว่าเขากำลังมองหาหรือต้องการอะไรเราก็ต้องใส่สิ่งที่เขามองหาลงไปในเรซูเม่ให้เขาเห็นนะครับถ้าเราไม่เข้าใจตัวงานนะฮะคือในที่นี้ก็คือไม่เข้าใจตัวรายการเราก็จะไม่รู้ไงว่าต้องบอกเขาว่าเรามีอะไรดีตรงนี้ตรงไหนที่พี่จะเอาไปใช้ได้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพูดถึงการวิเคราะห์ครับเรื่องที่2 อันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันตีโจทย์ไม่แตก อันนี้ในกรณีที่มีข้อสอบบางอย่างเพื่อเป็นการสกรีนก่อนชั้นหนึ่งนะว่าคนคนนี้น่าสนใจมากพอจะชวนมาคุยกันต่อไหมนะครับอย่างของผมก็จะถามไปก่อนว่าคำนี้ดีของคุณคือคำหรือว่าสำนวนอะไรบ้างซึ่งถ้าเกิดตีโจทย์จุดประสงค์เนี่ยคืออยากรู้คำของคุณผมจะได้รู้ว่าคุณเป็นคนยังไงและที่บอกว่าคำของคุณคือของคุณจริงๆนะเราอยากทำความรู้จักคุณผ่านคำที่คุณชอบและคำที่คุณว่าดีและตีความให้ฟังหน่อยว่าดียังไงนะครับนั่นคือจุดประสงค์ถูกไหมแต่ปรากฏว่าก็จะมีผู้สมัครจำนวนหนึ่งนะฮะเอาคำจากรายการที่ออกอากาศไปแล้วเนี่ยมาตอบทั้งหมดเลยซึ่งพวกนั้นมันคือคำของผมไงผมไม่ได้อยากรู้ว่าคุณชอบคำไหนของผมผมอยากรู้ว่าคำของคุณคือคำว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอ่ะจริงๆตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นดีลเบรกเกอร์ก็หมายความว่าต่อให้ใช้คำในรายการที่ออกอากาศไปแล้วมาตอบผมก็จะไม่คัดออกทันทีนะฮะแต่มันน่าเสียดายตรงที่ว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่และโอกาสที่จะทำให้คนอ่านใบสมัครเนี่ยเขารู้จักเรามากขึ้นนะครับมันน่าเสียดายที่ไม่ได้โชว์ตรงนี้นะครับเรื่องต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องทักษะที่ไม่ง่ายแหละนะในกรณีทั่วไปก็ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ในเรื่องการสมัครงานนั่นก็คือคอมเมนต์ไม่เป็นคำถามหนึ่งของผมก็คือว่าตอนไหนเอพิโซดไหนของคำนี้ดีที่คุณชอบเป็นพิเศษเพราะอะไรและตอนไหนที่คุณคิดว่ายังต้องปรับปรุงและปรับปรุงยังไงดีนะครับตรงนี้มีอีกหนึ่งบทเรียนที่อยากให้ทุกคนรู้ก็คือว่าคำพูดที่แสนจริงใจไม่เวิร์กเสมอไปนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องการห้ามคอมเมนต์ว่ารายการไม่ดียังไงนะครับอันนั้นได้เลยเต็มที่อยากฟังอยากรู้บอกมาเลยแต่ความจริงใจแบบต่อไปนี้ผมว่าไม่โอเคนั่นก็คือการพูดว่าผมหรือว่าหนูไม่ค่อยได้ฟังรายการเท่าไหร่เลยหรือว่าเคยฟังไม่กี่เอพิโซดเองคงจะคอมเมนต์ไม่ถูกจริงใจไหมจริงใจเนาะแต่ไม่โอเคนะครับเพราะจริงผมก็ต้องบอกว่า we appreciate your honesty but honesty is not what we're looking for in this caseคือขอบคุณแล้วก็ชอบที่ตอบตรงๆนะไม่แถไม่แถกไม่เล่นลิ้นปลิ้นปล้อนนะอันนั้น appreciate นะแต่คำถามเนี้ย honesty หรือความซื่อสัตย์จะไม่ได้ทำให้คุณได้ A ในข้อนี้นะเพราะนี่ไม่ใช่ประเด็นที่จะมาวัดความซื่อสัตย์กันนอกไหมครับคือผมไม่ได้บอกให้โกหกนะแต่ทั้งหมดเนี้ยมันเป็นข้อสอบที่ส่งไปให้ทำกันบ้านที่บ้านนะให้เวลานะไม่ได้นั่งถามแล้วให้ตอบทันทีเลยเดี๋ยวนี้นะครับถ้ายังไม่มีข้อมูลมากพอจะตอบคำถามนี้ได้ก็ทำไมไม่ค้นคว้าหามาฟังล่ะลูกไปเปิดฟังเอาสิเวลาเตรียมตัวก็มีนะครับนั่นคือสิ่งที่ควรจะทำไม่ใช่เอาเวลาที่ควรจะไปทำกันบ้านมาเขียนตอบว่ายังฟังมาไม่มากพอเลยตอบไม่ถูกอันนี้ไม่โอเคนะครับทีนี้วิธีการสมมติเรายังฟังรายการน้อยจริงๆอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถามว่าต้องไปฟังทั้งหมด175เอพิโซดถึงจะมาตอบคำถามนี้ได้หรือเปล่าไม่จำเป็นนะวิธีคืออย่างนี้ลองจิ้มฟังแบบสุ่มๆก็ได้นะจากสมมติดูชื่อตอนก็ได้ชื่อตอนไหนที่คุณคิดว่าไม่ค่อยเข้าท่าไม่ค่อยชอบไม่น่าจะเกี่ยวกับเราเพราะว่ามันจะมีแนวโน้มที่เราจะไม่ชอบถูกไหมครับนั่นแหละลองฟังเพื่อตอบคำถามนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วพอฟังปุ๊บเมื่อเจอประเด็นที่สามารถเอามาเล่าได้เอามาวิเคราะห์ได้เอามาให้เหตุผลได้ว่าทำไมถึงไม่ชอบก็คือไปเจอ material มากพอที่คุณจะโชว์ทัศนคติโชว์วิธีคิดโชว์การวิเคราะห์อะไรประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะซึ่งบางทีฟังไป 2-3 ตอนอาจจะเจอแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันกับการตอบคำถามว่าตอนไหนชอบบ้างก็ลองไปจิ้มชื่อตอนที่เราน่าจะชอบแล้วก็ชื่อตอนที่เรารู้สึก relateเท่านี้เองนะฮะนี่คือวิธีการตีโจทย์เพื่อทำการบ้านต้องทำการบ้านนะครับเพราะว่าคนไม่ทำการบ้านเนี่ยมันดูออกกันเลยนะบางทีผมว่าซึ่งตอนนี้อาจจะมีหลายคนเถียงในใจว่าผมทำแล้วหนูทำแล้วโอเคเชื่อก็ได้แต่ว่าแล้วทำไมการทำการบ้านของเรามันไม่โชว์ลงไปในคำตอบล่ะเราทำการบ้านถูกจุดไหมนะครับบางคนเป็นนะทุ่มเทมากแต่ไม่ได้เอาไปใช้ให้เขาเห็นในมุมของคนสัมภาษณ์นะครับก็จะเท่ากับเราไม่ได้ทำกันบ้านนั่นเองแหละเพราะมันไม่เห็นผลของการทำกันบ้านในตัวเนื้องานนึกออกไหมครับเออนั่นแหละนะและคำตอบอีกแบบหนึ่งก็เหมือนกันนั่นก็คือการตอบว่าไม่มีตอนไหนที่ไม่ชอบเลยจริงๆชอบหมดทุกตอนนะฮะคือถามว่าดีใจไหมก็ดีใจนะแต่วัตถุประสงค์จริงๆของคำถามเนี่ยมันคือเราอยากรู้ว่าคุณวิเคราะห์ยังไงและคุณเป็นคนยังไง ถ้าสมมุติเกิดเอาสิ่งที่มันดีมากๆให้คุณแล้วคุณจะทำให้มันดีขึ้นไปอีกได้ด้วยวิธีการไหนหรือด้วยวิธีคิดแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะได้คะแนนก็คือคนที่วิเคราะห์แตกว่าจากมุมของรายการจากมุมของคนฟังเอพิโซดนี้ที่ผมหรือหนูคิดว่ามันดีอยู่แล้วชอบอยู่แล้วมันน่าจะดีขึ้นได้อีกถ้าเราทำยังไงนั่นน่ะสิ่งที่อยากฟังประมาณนี้นะครับทั้งหมดนั้นก็คือบทเรียนบางส่วนนะที่ได้จากการคัดคนมาสัมภาษณ์นะครับรอหลังจากสัมภาษณ์แล้วน่าจะมีเรื่องมาเล่าอีกนะครับแต่ยังไงก็ตามครับผมอยากปิดท้าย EP นี้ด้วยข้อความที่ผมเขียนเองแล้วก็ส่งกลับไปให้ทุกคนที่ไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกอย่างจริงใจมากๆเลยแหละนะครับคือผมบอกว่าผมขอบคุณมากๆนะที่ให้ความสนใจแล้วก็อยากมาฝึกงานด้วยกันหลายคนรู้สึกได้เลยครับว่าตั้งใจมากในการตอบคำถามแล้วตัวเรซูเม่ก็น่าสนใจแต่เนื่องจากมีคนส่งใบสมัครมาเยอะมากทั้งหมดสรุปแล้วมี26คนนะครับเยอะมากแล้วผมต้องเลือกแค่2คนผมก็เลยจำเป็นต้องเลือกตามโควต้าที่สามารถจะดูแลได้ไหวจริงๆแล้วก็ต้องเลือกคนที่เหมาะสมกับรายการนี้จริงๆหลายคนคือเก่งนะแต่เราต้องยอมรับว่าเรามากันคนละแนวไม่น่าจะเวิร์กถ้าต้องมาอยู่ด้วยกันนะครับและคนเหล่านี้เอาจริงๆพี่ไม่ห่วงเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเก่งเดี๋ยวคุณก็จะไปเจอที่ที่เหมาะกับคุณเองในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นน่าเสียดายไหมน่าเสียดายนะผมก็เสียดายแต่ไม่อยากให้เสียใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอะไรที่เหมาะที่สุดสำหรับเรามันก็จะเข้ามาให้เราได้คว้าเองแหละนะและถ้าวันนี้ยังความสิ่งนี้ไม่ติดมือก็อาจจะหมายถึงเรายังไม่พร้อมก็ได้นะก็อยากให้ทุกคนลองกลับไปอ่านใบสมัครและคำตอบของตัวเองนั่นแหละนะครับแล้วลองนึกต่อดูว่าเราควรจะทำยังไงให้มันดีขึ้นอีกในโอกาสต่อไปนะครับและถ้าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงวะหรือว่ามันไม่ดีพอยังไงวะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคนเราไม่มีคำตอบสำหรับทุกอย่างทุกเรื่องราวตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากแนะนำอย่างนี้วิธีที่ดีที่สุดก็คือลองคิดวิเคราะห์เท่าที่เราจะทำได้ก่อนในวันนี้แล้วทดลองไปเรื่อยๆเพราะนี่แหละคือชีวิตชีวิตก็คืออย่างนี้คือต้องทดลองไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับอยากให้ทุกคนระลึกเอาไว้เสมอเลยว่าไม่มีอะไรที่นับเป็นความล้มเหลวนะถ้าเรายังเรียนรู้จากมันได้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามวันนี้อยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองนะครับว่าเราได้ลงมือทำอะไรสักอย่างลงไปแล้วเพราะผมเชื่อว่ายังมีคนอีกเยอะมากอาจจะเป็นร้อยเป็นพันที่คงแค่นั่งแล้วก็นึกอยากอยู่เฉยๆโดยไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรเลยนะครับแล้วสักวันหนึ่งเชื่อว่าเราน่าจะได้เจอกันในโอกาสที่เหมาะสมครับส่วนเรื่องของศัพท์ในวันนี้นะครับขอเป็น3อันนี้ก็แล้วกันนะฮะอันแรกคือ we appreciate your honestyWe appreciate your honesty. แต่วงเล็บว่า but honesty is not what we're looking for in this case. นะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างในโลกซื่อสัตย์ปั๊บเป็นคนดีปั๊บจบปุ๊บได้ทุกอย่างที่ต้องการแน่นอนหรือแสดงว่าเราเป็นคนที่สมควรได้รับทุกอย่างที่เราอยากได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโลกนี้นะครับสิ่งดีๆอย่างความซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมาเนี่ยมันอยู่ที่เราจะเอาไปใช้ยังไงเมื่อไหร่กับอะไรด้วยนะครับอันที่สองMake sure you know what they're looking for. Make sure you know what they're looking for. เราต้องค้นให้เจอว่าสิ่งที่คนเขาอยากได้จากเราเขาอยากเห็นจากเราคืออะไรเราจะได้ deliver to นะครับแล้วก็ข้อ3ผมว่าสำคัญสุดเลย Be yourself. Be yourself.อย่าไปเอาเรซูเม่สำเร็จรูปมาใช้อย่าไปก๊อปจดหมายสมัครงานคนอื่นมาใช้นะครับเราเป็นคนยังไงพยายามถ่ายทอดลงไปให้เขาเห็นให้ได้แล้วพอได้โอกาสไปสมัครงานเป็นตัวของตัวเองครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดครับแต่ก็ต้องเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับกาลเทศะที่สุดด้วยนะครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,862 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะฮะอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears